Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 82-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Наш сьогоднішній випуск із координатором громадської приймальні у Покровську Артемом Безруком присвячений проблемам із перетином кордону із тимчасово окупованою територією України. Доброго дня, Олено. Доброго дня, Артеме.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Цікаво пригадати про один випадок, який стався не так вже й давно. Українські прикордонники в ніч на понеділок 9 квітня не пропустили членів екіпажу керченського судна «Норд» через КПВВ «Чонгар» до окупованого Криму. Про це повідомила у Фейсбук громадська блокада Криму, а цей допис також поширив представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Він написав так: «Сьогодні вночі команда судна «Норд» 10 осіб, яка 25 березня порушила закон України і заїхала в Азовське море з російським прапором, намагалася перетнути адмінмежу Чонгар, щоб повернутися в тимчасово окупований Крим. Але українські прикордонники не пропустили їх по Аусвайсам». Під Аусвайсами мається на увазі фейкові російські паспорти, які отримують громадяни України, які живуть у Криму. Пізніше речник Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив громадському радіо, що екіпаж судна «Норд» вночі 9 квітня прибув на автомобілях дипломатичного корпусу Російської Федерації на КПВВ «Чонгар» на адміністративній межі з окупованим Кримом. Українські прикордонники не пропустили моряків на окупований півострів, оскільки в них не було паспортів громадян України. Я також вирішив з'ясувати у своїх знайомих, чи вони мали якісь проблеми щодо того, як можна перетнути адміністративну межу з Кримом або, скажімо, з іншими окупованими територіями. І, як не дивно, відгукнувся громадянин Франції, мешканець Парижу Олександр Клеман. І ось що він написав. Пам'ятаю один випадок. До речі, він цілком вільно і дуже якісно, дуже добре говорить українською мовою. І не лише однією нею. Пам'ятаю один випадок. Друг з Російської Федерації хотів як краще поїхати законно до Крима. Представили йому весь адміністративний перетин через СБУ з тим, що росіянину дозволу не дадуть. Або хай дає хабар, а все вирішиться. Мій друг з Російської Федерації бореться з хабарами та з корупцією, тому сам хабара не платить. Він мені сказав: «Знаєш, шкода, хотів шанувати українську позицію, але мені не дали, тому я зробив як інші росіяни, з Росії туди добрався. Ось я хотів би нормально з України на український окупований Крим, законно та без хабарів. Та як не росіянин, сподіваюся, що це буде можливе. Мені ще й російська віза буде потрібна».
Олеже, я скажу слухачам, да, що це написав тобі в Фейсбуці цей Клеманс, так?
Так, так,
буквально перед ефіром. І от так, він найперший відгукнувся. Та не українці відгукуються на це, а іноземці.
Давайте тоді повернемося до цього нашої першої історії, що ця цікава ситуація, вона була спровокована російською окупаційною адміністрацією, яка видала українцям, що мешкають на території окупованого Криму, фальшиві російські паспорти. Якщо із такими документами не можна перетинати адміністративну межу із Кримом, то що означає сама наявність таких документів у юридичному сенсі? Чи є наявність таких документів та їхнє використання вже само по собі злочином? Якщо я отримую російський паспорт і поїду з ним через українське КПВВ, що мені по закону світить?
Все мы прекрасно знаем, что в Украине нет двойного гражданства. То есть, если, например, человек уехал за границу, он получил там паспорт другой страны, и он приезжает в Украину, он лишается.
Це офіційно
он...
немає, Артема, маєте на увазі. Та,
да,
офіційно
да.
У нас багато людей
да,
мають.
Його можуть лишити гражданина гражданства України. Ну, так як у нього паспорт фейковый Крыма, то есть его не лишат, ну его и не действительно так все, как все документы, которые выдает временно оккупированная территория, являются недействительными.
Тобто фактично він міг би замість російського паспорту показати їм талони на бензин або там книжку Льва Толстого «Война и мир» там, або ще щось таке.
Фактично
вважається, що він просто нічого не показував і хотів заїхати у Крим без документів.
Так.
Угу. Це вже добре. А от ще одна історія трапилася у Покровську. Там виникла у чомусь схожа ситуація із перетином кордону, але там не фігурували фальшиві російські документи, наскільки мені відомо. Отже, до приймальні Гельсінської спілки у Покровську звернулася жінка, яка заїхала на територію окупованого Криму з України цілком легально. Потім в Криму вона сіла на паром і нелегально виїхала на територію Росії. Тобто не через український КПВВ. З Росії ця жінка повернулася до себе додому у Донецьк через неконтрольовану Україною ділянку державного кордону. Тобто через КПВВ, який створили бойовики. При цьому вона знову порушує закон. Яке буде покарання за два таких порушення закону? Що треба робити, щоб ці покарання зменшити? Як їх взагалі можна уникнути?
Согласно статті 204, прим. 2, порушення порядку виїзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Здесь буде штраф від 100 до 300.
Це маєте кодекс про адмінправопорушення?
Так. Або,
який буде штраф?
Від 100 до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Або адміністративний арешт до 15 діб.
І оскільки вона заїхала і виїхала двічі, то це подвоюється цей штраф. Так?
Так.
Угу. Ясно. І от вона до вас звернулася у приймальню. Що ви їй порадили робити взагалі?
Вона звернулася за телефоном, так як вона знаходиться в місті Донецьку. Єдиний тут логічний спосіб є приїхати і оплатити штраф.
Інакше вона може дійти до того, що просто буде ув'язнена на 14 діб.
Ну, та по рішенню суда.
Угу.
Ну.
А як взагалі їй тоді чинити, якщо вона хоче потрапити в Крим, а потім з Криму проїхати в Росію, а потім з Росії повернутися в Україну? Тобто треба просто, заїхавши в Крим через українську територію, через український КПВВ, ну ніяк неможливо легально потрапити в Росію. Бо з Криму не можна потрапити в Росію не через територію України, так?
Тобто їй треба було повернутися обратно на територію України і повернутися обратно в Донецьк через блокпости.
А як вона могла б це зробити?
Ну, вона ще могла виїхати, скажімо, через Чернігів. Просто радикально поїхати туди на північ України.
Якщо вона залишилась в Криму, то їй треба було обратно повернутися.
Ще одна наша історія про жінку, яка поїхала в Донецьк разом із своєю дитиною, але перетнула лінію розмежування без письмової згоди чоловіка. Що це означає? Як має виглядати ця згода і навіщо вона потрібна?
По закону України каждый ребенок должен пересекать границу только с двумя родителями. То есть, если это не есть папа-одиночка, либо мама-одиночка. Для того, чтобы пересечь границу с одним из родителей при присутствии двоих, нужна нотариальная доверенность. Либо, если один из родителей против, то обращаться в суд, щоб дали розрішення.
А навіщо потрібна ця довіреність? Сенс юридичний взагалі цього документу?
Розрішення, щоб пересечь границю.
Тобто він, цей документ має довести, що дитина не вкрадена?
Тобто не вкрадена, на яких основаннях ми теж просимо це зробити. Так як бувають різні случаї, наприклад, є люди, которые скрываются, ну, отец убежал, и неизвестно, маме неизвестно, что делать, как пересекать границу.
Я все ж таки не розумію, навіщо батькам мати цю довіреність, якщо мати хоче заїхати, скажімо, в Донецьк.
Батьки – це рівноправні учасники сім'ї. Mm-hmm. І якщо дитина, це не може сказати, що вона тільки з матір'ю або тільки з батьком. Якщо це подружжя, то навіть якщо не подружжя, але це є батько чи мати, вони навіть розлучені, але в них судом є рішення, і вони беруть обоє участь в долі дитини. Такий порядок. Що якщо мати хоче виїхати за кордон, вона має отримати від батька дозвіл на це. Відповідно, в даному випадку ми говоримо про цей контрольний пропускний пункт. Так передбачено законом, що якщо хтось один з подружжя бере з собою дитину, має отримати довіреність від іншої, фактично згоду на те, щоб цю інший батько там або мати не проти.
Наскільки я розумію, сенс такої згоди полягає в тому, що дитина ще не розуміє, що їй може очікувати, на що вона може очікувати, коли вона опиниться в тих або інших умовах. Наприклад, мати є прихильницею ДНР, і вона хоче загітувати дитину, щоб вона теж жила в ДНР і стала прихильницею ДНР. Але дитина не може протистояти матері, а, скажімо, батько, якраз він прихильник українського погляду на всі ці події. І таким чином, щоб не спотворити, скажімо, волевиявлення дитини, яка ще цього волевиявлення не має, таким чином і потрібна ця довіреність. Про ці тонкощі цього ми дізнаємося після паузи.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Нагадую вам, що ви слухаєте Громадське радіо і подкаст «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. І сьогодні Олег Шинкаренко та Олена Сапожнікова, а також координатор громадської приймальні у Покровську Артема Безруко. Всі ми втрьох розмовляємо про те, як можна перетинати адміністративну межу з неконтрольованими окупованими територіями України. Отже, все ж таки юридичний сенс цього полягає в чому? Оскільки дитина сама не здатна відмовитися від того, що їй нав'язують, таким чином ця заборона або дозвіл від другого батька, вона може вирішити якось цю ситуацію.
Да.
Я би так однозначно це не сказала. Ти так уже обмалював, що тільки ще не через те, що дитина не може цю всю усвідомити. Дитина може й усвідомити, але законодавець каже, що є отакий порядок, і ми в суспільстві маємо цього дотримуватися. Дитина може ще розуміти більше за своїх батьків. Бувають такі діти, але є такий порядок і має бути.
Недавно к нам обратився переселенець міста Курахова, сам з Донецька. Он ехал в город Донецк и вез с собой подарки для своих знакомых. На блокпосту его остановили, изъяли весь товар, учитывая тем, что весь товар отчитывался, то есть оценивался больше 15 тысяч гривен. По закону, в принципе, нельзя проводить товар больше 10 тысяч. Они у него взяли и отправили в Мариинский суд. Да, пограничники не учитывали ту вещь, что большинство вещей они забрали у него именно личных. В наше время, в принципе, может и телефон стоит 10, 15, 20. То есть они забрали его часы электронные, которые оценивались около 7 тысяч, телефон, который оценивался около 5 тысяч, и планшет, который, в принципе, он в упаковке вез в город Донецк. Некоторые юристы советуют людям, которые пересекают границу с техникой, писать поддельные накладные, в плане того, что некоторые вещи...
Это незаконно.
Это незаконно, и тем более на постах они заходят в интернет, везде есть интернет, они заходят и смотрят его рыночную стоимость и оцениваются насчет этой стоимости. К сожалению, решения суда еще не было, ну, так как дело было только, наверное, обратился он месяц назад. То есть пока что дойдет в суд документы, но я думаю, будет положительное решение суда.
Ще одна наша історія стосується жінки, чоловіка якої захопили у заручники та отримують бойовики так званої ДНР. Самі вони вважають, що взяли цього чоловіка у полон. Таким чином виникає ситуація, коли ця жінка просто не може отримати дозвіл свого чоловіка на перетин лінії розмежування разом із дитиною. Артема, чи багато у вас таких історій у приймальні? Що можна зробити у цьому випадку?
Да, в связи з проведення АТО к нам очень часто приїжджають люди, которые просят такой просьбы. Из-за того, что, например, как случай... человека взяли в плен, либо кто-то скрывается, либо даже умер. Ну, когда если умер, мы более доказываем о том, что он
то можно просто надати довідку про смерть.
Да, ну, пропал без вести. Ну, если он умер, и неизвестно, где и что и как, при каких обстоятельствах. Так, в основном мы обращаемся в суд, собираем все документы, для чего нам надо это делать, почему. Например, если человек здесь живет, ребенок, то есть учится на подконтрольной территории Украины, но дом остался и бабушка с дедушкой на временно оккупированной территории, то есть в городе Донецке. Мы это все указываем и подаем в суд.
Наскільки довго триває цей процес? Наприклад, треба, щоб уже наступну п'ятницю бути в Донецьку, а вам лишилося буквально там 5-6 днів. Чи ви встигнете в суді отримати цей дозвіл?
К сожалению, быстро так не получается.
А скільки треба часу?
Вот, вот по последнему делу мы отправили в суд, но мы, так как человек лишилась мужа и, можно сказать, лишилась средств на существование, мы больше подали ходатайство о звільнення від сплати судового збору. Пока что они просмотрели этот период, то есть это ходатайство.
Ну, дальше. В середньому скільки триває такий судовий процес до отримання довідки?
Возможно, і от місяця.
Приблизно в середньому місяць?
Да.
Тобто, якщо ви хочете заїхати, але у вас немає цієї довіреності, то вам доведеться місяць судитися, щоб її отримати.
Може і більше, але
може,
там.
Ти, ні, може тобі...
Якщо перенесуть, не з'явиться один із учасників процесу, або захворіє суддя, піде у відпустку, це може бути декілька місяців.
Либо орган опіки, так як вона завжди виступає ответчиком.
А ще
ось,
у вас...
Цікавлена особа. Інтересно.
Які у вас є ще випадки, пов'язані з перетином кордону, з адміністративного кордону з окупованими територіями, про які варто було би розповісти?
Есть такие случаи, когда не надо обращаться ни в суд, ни к нотариусу, чтобы взять это разрешение. Если есть решение суда уже о позбавлении родительских прав одного из родителей. Также есть решение суда, если мы... вызнали другого из батьків безвісти відсутнім.
Що ви маєте на увазі? Якщо позбавили батьківських прав когось, то це означає, що він вважається таким, що пропав безвісти?
Нет. Если позбавили его прав, то есть мама может, например, если это отец, мама может пересекать границу без его разрешения. Также недавно вступил в силу новый закон по поводу алиментов. Например, если отец уклоняется от сплаты алиментов, ну, уплаты алиментов, то после полугодовой задолженности женщина может пересекать границу.
Без его дозволу.
Без его разрешения. Также мы всегда указываем в позывной заяве то, что мы всегда обязательно указывать, чтобы, например, если вы хотите уехать в Россию, то есть только в Россию, либо если на оккупированную территорию, то на оккупированную территорию. То есть это два разных иска.
А навіщо так робити? Який в цьому сенс?
Ну, это дело из практики, так как мы была такая клиентка, которая попросила и туда, и туда. Суд отказал.
Чи звертаєтеся ви потім в Європейський суд з прав людини от в таких випадках, коли національні суди відмовляють?
Ви самі розумієте, що це дуже довго, ми буваємо...
То ви швидко все спрацьовує, вирішуєте на місцях?
Да, так, ми забираємо одразу заявлення, поки що рішення суду ще не, то есть, не винесли рішення суду, ми його забираємо, заново подаємо, ми справляємо всі недоліки.
Та, на вашу думку, будуть перспективи от звернення в Європейський суд в таких випадках, якщо національні суди відмовлять?
Я думаю, якщо аргументувати, то да.
І тут от питання, куди нам потрібно буде звертатися, чи з претензію до держави Україна чи з претензією до Російської Федерації? За вашу думку, так?
Да?
От якщо ми виставимо Європейського суду, виставимо такий позов, тобто чи ні? Все-таки Україна, Олег.
Це позов, то він стосується того, що українські прикордонники не пропускають або військові на окуповану територію.
Все ж таки Україна винувата.
Ну, так, да? Звісно.
Тільки будемо з Україною. Тобто Росія тут ні до чого. Да? Добре.
Здесь независимости. Также можно и проехать и в Польшу.
Скажи, будь ласка, у мене такі є історії, не знаю, чи це плітки, чи ні, що от, бувають випадки такі проблемні, що на контрольних пунктах, якщо ти їдеш в якійсь такій національній символіці, можуть бути до тебе якісь претензії навіть, а якщо там от візьмеш, обмотаєшся національним прапором Російської Федерації чи України чи ні. Чи буває, чи ви чули такі випадки, чи все ж таки це плітки? Та?
Я думаю, ніхто не захоче ризикувати своїм здоров'ям, щоб пересікати границі, показує свою символіку. Тобто символіку, наприклад, якщо на ДНРівському блокпосту з флагом України, либо наоборот.
А чи чому ризикувати? Чи чим буде ризикувати людина таким чином? Ви маєте на увазі, що фізичною розправою навіть там?
Ну, я думаю, що на блокпосту ДНР то буде там і фізична розправа, і все.
Скажіть, Артеме, як до вас звернутися до вашої приймальні громадської Покровську, щоб власне, отримати дозвіл на проїзд на окуповану територію, якщо його немає?
Ми знаходимося в Донецькій області, город Покровськ, вулиця Мандрика, 6, за Красноармійським горрайонним судом і напротив відділу поліції.
А номер телефону?
Телефон 095-672-4575.
Безкоштовна консультація?
Так, да.
А за яким ви графіком працюєте?
Ми працюємо понедільник, середа, четверг з 9 до 4, перерив з 12 до часу.
Ми більше говорили про ДНР і ЛНР, так, АТО, а от є також особливості перетину таких от контрольно-пропускних пунктів із Кримом, так, там і інші моменти, туди хочуть часто дуже навідуватися спеціальні місії, так, правозахисні. І от є така постанова про затвердження порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї. І там передбачається, що є отакі певні ще спеціальні дозволи, що коли ми, наприклад, маємо паспорт, ми йдемо по паспорту, коли ж все-таки це іноземець або особа без громадянства, і потрібен спеціальний дозвіл. І от ці спеціальні дозволи не оформляються територіальним органом Державної міграційної служби або територіальним підрозділом ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області та його на його бланку за місце перебування іноземця або особи без громадянства на території України. До спецдозволів вклеюється фотокартка, що скріплюється печаткою. У паспортні документи та спецдозвіл проставляється спеціальна відмітка.
І це все стосується тільки, коли ти заїжджаєш у Крим, ця вся операція.
Так, і це якщо ти іноземець або особа без громадянства, коли ти не можеш йти по процедурі як громадянин України.
Україна опинилася у клубі держав, які мають окуповану територію. Звісно, окупація – це процес поступовий, а не миттєвий. При цьому зберігається окупація, як можна спостерігати на прикладі цих інших держав, роками. Це означає, що на підконтрольних та окупованих територіях мешкають мільйони людей із родинними, комерційними та іншими соціальними зв'язками, які досі зберігаються. І навіть більше того, багато людей чомусь досі впевнені, що ніякої окупації і немає, що все це просто новини по телевізору, а в реальності все лишилося так, як і раніше. На жаль, це все ж таки не так. І вони дізнаються про це, як ми сьогодні побачили на власному досвіді. На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Артеме, що ви приїхали і розповіли, як на практиці ви вирішуєте ці проблеми у Покровську. До побачення.
До свидання.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.